ehkä se ensimmäinen ajatus, että ei maailmassa ole paljoa uutta, että en ollut kovastikaan yllättynyt tuosta.
No entä Petteri Järvinen, yllättikö uutinen?
Tämä ensimmäisen kerran uutisoitiin viime syksynä. Silloin puhuttiin, että on urkittu puolustusteollisuutta näissä maissa. Nyt tämä uusin skuuppi laajeni sitten, kun kävi ilmi, että on urkittu myös Angela Merkelin puhelinta ja ranskalaisia poliitikkoja ja muitakin saksalaisia poliitikkoja, jopa oppositiopoliitikkoja. Ja se on kyllä aika yllättävää. Ja varsinkin kun tuli tieto, että se on jatkunut vuoteen 2014 asti. Koska 2013, kun Edward Snowden paljasti tämän Angela Merkelinkin puhelinurkinnan, Saksassa heräsi tavaton vastustus ja kohu tästä vakoilusta ja Yhdysvallat lupasi lopettaa se, mutta ilmeisesti ei lopettanut. Eli kyllä, siis tämä tuorein paljastus, niin se oli aika yllättävää.
No samalla selvisi, että tanskalaisilla onkin ollut ihan oma roolinsa tässä operaatiossa. He ovat olleet Yhdysvaltain apuna. Petteri Järvinen, millä lailla Tanska, mikä on ollut tässä Tanskan rooli?
Tanskan sotilastiedustelu, jonka pitäisi keskittyä käsittääkseni rajojen ulkopuolisten uhkien selvittelyyn eikä toimia maan sisällä lainkaan, on auttanut NSA:ta työssään. NSA on vakoillut näitä ulkomaisia poliitikkoja, mutta myös ilmeisesti tanskalaisia, jotain virkamiehiä ainakin, ja sitten näitä sotilasvalmistajia, niin kuin Saabia. Ja se, että millä ihmeen konstilla NSA on saanut Tanskan tiedustelun toimimaan omana käsikassaranaan ja avaamaan pääsyn tällaisiin tietoihin, niin sen todella haluaisin tietää ja ilmeisesti haluaisi tanskalaisetkin. Mutta sitä ei kerrota, koska tällaiset asiat, kun ne paljastuu, niin nehän käsitellään sitten kaikessa hiljaisuudessa ja on sanottu, että ei tästä koskaan julkisia tuloksia ulos kerrotakaan. Mutta se on mielenkiintoista, että tuossa kun juuri uutisissa oli tieto tästä yli 50 hengen organisaatioiden velvollisuudesta perustaa tämmöinen ilmiantokanava, niin tämä ilmeisesti tämä Tanskankin vakoilu paljastui sitä kautta, että joku siellä tiedusteluorganisaatiossa vuoti sen tiedon ja oli tämmöinen pilliin viheltäjä whistleblower, että nyt täällä tehdään laittomuuksia.
No niin, Mika Kerttunen, mikä voisi olla Tanskan motiivi toimia tällä tavalla ikään kuin omia naapurimaitaankin vastaan?
Niin tässähän on todellakin outoa, että Tanskan sotilastiedustelu on tällaiseen toimintaan ilmeisestikin nyt ollut osallisena. Liittolaissuhde Yhdysvaltoihin on se tietysti yleinen tällainen selittävä tekijä, mutta sitten se juuri tämän kyseisen tiedustelun mahdollistava päätöksenteko, kuka sen päätöksen on tehnyt, millä tasolla se on tehty, niin Siihen moni ihminen kaipaa vastauksia.
Niin. Ja kohteena on siis Ruotsi, Tanskan omat, Norja, Saksa ja Ranskakin. Niin Mika Kerttunen vielä, millaiset asiat ovat mahdollisesti olleet tiedustelun kohteena? Tai siis miksi tämä kiinnostus on kohdistunut näihin maihin?
Tiedustelun perimmäinen tarkoitus on tukea poliittista päätöksentekoa, sitä tässä ja nyt päätöstä tai sitten päätöksenteon valmistelua. Tiedustelun tarve tulee sen kulloisenkin maan omista intresseistä, onko ne johonkin tiettyyn poliittiseen päätöksentekoon kohdistuvaa tiedon tarvetta, onko se poliittinen päätöksenteko esimerkiksi sitten energiapolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa, innovaatioita, onko se maanpuolustuksen järjestelyjä, hankintoja tai sitten jotain kannanottoja vaikkapa kansallisia kannanottoja kansainvälisessä järjestössä käynnissä oleviin asioihin. Se tulee sieltä niin sanotusti lähettäjämaan omasta tiedon tarpeesta ja siitä, että jotain tietoa ei sitten julkisista lähteistä tai avoimesti kysymällä esimerkiksi diplomaattikanavia pitkin tai poliittisten johtajien välityksellä sitten saada, niin joillain mailla sitten on vastauksena tähän on sitten tällainen salainen tiedustelutoiminta, jota sitten yleisemmin voidaan vakoiluksikin kutsua.
Niin. No mitä sinulle kertoo se, että muun muassa Gripen hävittäjien valmistaja Saab on ollut kohteena?
Joo, tämmöinen teollistaloudellinen tiedustelu on yksi suuri osa ja sitä tapahtuu myös tämän poliittisen tiedustelun ulkopuolellakin, mutta silloin kun puhutaan suurista rahasummista, puhutaan teollisuuspoliittisista intresseistä tai geopoliittisista intresseistä, niin silloin jollakin mailla ja esimerkiksi tällaisilla valmistajamailla, puhumattakaan nyt sitten näillä valmistajakilpailevilla yrityksillä, niin niillä tulee tällainen tarve. Ryhtyykö ne sitten tällaiseen salaiseen tiedonhankintaan, se on sitten aivan toinen kysymys.
Entä Petteri Järvinen, miten sinä arvioit, mikä kiinnostaa Yhdysvaltoja näissä maissa?
Varmaan tämä kaikki edellä lueteltu, mutta itse mietin sitä, että tuskinpa sotilastiedustelun johtaja on epäisänmaallinen ja pikemminkin voisi kuvitella, että hän ajattelee Tanskan etua, vaikkakin toimii laittomasti ja oletan, että Yhdysvalloilta on saatu sitten jotain vastineeksi, jotain sellaista, jota Tanska ei ole itse pystynyt hankkimaan, esimerkiksi jotain Tanskan turvallisuuteen liittyvää tietoa, joka sitten taas NSA:lla on ollut. Että nämähän on aina tämmöisiä vaihtokauppoja, tiedustelutietoa ei myydä, mutta sitä voidaan vaihtaa, kun toisella on jotain, mikä itseä kiinnostaa. Ja tällä tavallahan Suomi esimerkiksi sai silloin 2013 Ruotsilta tiedon siitä, että ulkoministeriötä muuten vakoillaan. Ei meillä Suomessa ollut siitä mitään tietoa, ellei Ruotsi olisi oman vakoiluverkostonsa ansiosta sen se meille kertonut.
No Suomi mainittiin tässä nyt ja Supon mukaan ei ole tiedossa, että suomalaiset poliitikot tai virkamiehet olisivat olleet tämän vakoilun kohteena. No miten mahdollisena pidätte, että näin kuitenkin olisi? Mika Kerttunen.
Ehkäpä juuri tässä Tanskan tapauksessa näin varmaan onkin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö suomalaiset poliitikot siinä missä yritykset ja jotkut yksittäiset kansalaisetkin voivat olla tällaisen tiedustelun kohteena. Mutta ainakin nyt näiden saatujen tietojen mukaan, niin tässä Tanskan tapauksessa Suomi ei olisi ollut kohdemaa.
Tanskassa tehtiin silloin hävittäjävalintaa ja siellä ruotsalaiset kilpailivat Gripenillä. Ihan Suomihan on ollut samassa tilanteessa nyt vähän myöhemmin ja jos motiivi on liittynyt tämmöiseen teollisuuspolitiikkaan, niin on hyvin mahdollista, että Suomikin on ollut NSA:n ja Tanskan kiinnostuksen kohteena. Tämä uutisoitu tapaus, sehän loppui siis tosiaan jo 7 vuotta sitten. Me ei tiedetä, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja jos katsoo vaikka EU:n poliittisia myllerryksiä tai Venäjän tapahtumia niin kyllä, ja tätä HX-hanketta, hävittäjähanketta, niin kyllähän Suomi on monella tavalla sen jälkeen ollut kiinnostava esimerkiksi juuri Yhdysvalloille.
Ja juuri tällä hetkellä.
Kyllä.
Mika Kerttunen, mainitsit aikaisemmin, että tässä vakoilussa verkkotiedustelussa voi energiapolitiikka kiinnostaa. Minkälainen mielenkiinto siihen voisi Suomessa kohdistua tai Suomen osalta kohdistua?
Mä painottaisin edelleenkin ja etupäässä tätä poliittista päätöksentekoa näistä suurista energiapoliittisista ratkaisuista. Näin hypoteettisesti puhuen tällaisia olisi voinut olla esimerkiksi Suomen kanta tähän Itämeren kaasuputkeen tai kahteen kaasuputkeen Suomen parametrit hankkia uusia ydinvoimaloita voimalatoimittajien kanssa käytyjä keskusteluja. Ylipäätään mitä suurempi asia, sen suurempi on tällainen tiedon tarve sellaisella toimijoilla, joidenka omiin ja lähinnä tällaisiin geopoliittisiin ja energiapoliittisiin intresseihin nämä Suomen ratkaisut sitten risteää.
Niin, onko Suomen geopoliittinen sijainti sinänsä kiinnostava vakoilukohde?
No ehkä se ei tässä tiedustelussa nyt niin kuin sinänsä ole Suomen geopoliittinen asema muuten idän ja lännen maantieteellisellä rajapinnalla on se kiinnostava asia, mutta kyllä Suomella osin tämä oma asemamme takia meillä on äärimmäisen paljon diplomaattista osaamista. Meillä on diplomaattista tietoa, joka jollekin osapuolelle voi olla hyvinkin arvokasta. Ja sitten tässä rajapinnalla me olemme niin kuin kaksien voimien välissä. Meihin pyritään vaikuttamaan niin idästä kuin lännestä olemalla osa länttä kuitenkin. tietysti kybermaailmassa tämä vaikuttaminen ei ole pelkästään nyt sitten tästä maantieteellisestä asemasta kiinni, mutta kyllä se siellä taustalla vaikuttaa.
No eilen Ykkösaamussakin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak sanoi, että Suomessa ei ole oikeastaan kellään kokonaisvastuuta Suomen kyberturvallisuudesta. Esimerkiksi viranomaiset eivät koordinoi tai informoi toisiaan. Petteri Järvinen, yhdytkö näkemykseen?
Kyllä yhdyn, ja se on valitettavasti totta. Tämä maailma on muuttunut niin nopeasti viimeisen 10-15 vuoden aikana, että sellaiset vanhat uhkakuvat, joiden varaan Suomen puolustus- ja päätöksentekomallit on rakennettu, niin ne on tavallaan menettämässä merkitystään. Ja raja yritysten niin kuin, turvallisuuden ja hyökkäyksen torjunnan ja toisaalta maanpuolustuksen välillä, niin se on hämärtymässä. Siinä rajapinnalla, siinä välissä alkaa olla alue, joka ei kuulu kenellekään. Ja se on nyt se ongelma, koska sitä voidaan jatkossa helposti hyödyntää. Viittaa nyt näihin erilaisiin kiristysohjelmahyökkäyksiin, joita Yhdysvalloissa nähtiin. Tämä Colonial Pipeline, joka sulki öljyjakelun itärannikolle. Irlannin julkinen terveydenhuoltojärjestelmä meni alas. Se osoittaa, miten riippuvaisia me ollaan tietotekniikasta, pilvipalveluista ja miten niitä tällä hetkellä hyödyntää lähinnä rikolliset luultavasti. Mutta kun se on osoittautunut näin helpoksi ja tehokkaaksi, niin on vaan ajan kysymys, milloin esimerkiksi Suomea aletaan painostaa jonkun kriisin alla tai kriisin sattuessa tällaisilla ihan uudenlaisilla keinoilla. Ja Suomella ei ole valmiita pelisääntöjä, ei ole sellaista pelikirjaa, josta katsottaisiin, mitä tehdään, miten vastataan, kuka vastaa. Ja se on ongelma.
Miksi tämä on jäänyt näin retuperälle?
No ensinnäkin tämä tilannehan on kaikille tosi vaikea. Se on vaikea myös Yhdysvalloille, koska maailma on muuttunut niin nopeasti ja luonut ihan uudenlaisia haavoittuvuuksia. Ja sitten sen takia, että suomalaiset on erittäin hyviä tekemään strategioita ja kehumaan itseään, mutta huonoja toteuttamaan sitä. Meillä oli jo 2013 kyberturvallisuusstrategia se ensimmäinen, jonka tavoitteena oli, että 3 vuoden päästä Suomi on kyberturvallisuuden mallimaa. Ja nyt 7 vuotta, 8 vuotta myöhemmin me mietitään näitä ihan samoja kysymyksiä ja todetaan, että ei meillä ole vieläkään niihin vastauksia. Ja mallimaasta ollaan tosi kaukana.
Niin, Mika Kerttunen, näetkö asian samalla tavalla?
Mä olisin pikkasen varovaisempi tuossa. Tätä parannettavaa on jatkuvasti. Se on joka päivä sitä työtä ja hallinnon sisäinen koordinaatio ja sitten tämä rajapinta julkisen hallinnon ja yksityisten toimijoiden välillä, ne on tässä tilanteessa ongelmallisia. Mutta kun tässä uudessa maailmassa nimenomaan nämä ongelmat, uhkat ja haavoittuvuudet on niin hajallaan, niin mä en näkisi sitä niin kuin mahdollisuutena, että olisi joku keskitetty valtiollinen toimija, joka pystyy millään tavalla sitten kertomaan, että nyt näin pitää sitten tehdä niin kuin joka laaksossa ja kukkulassa. Kyse on nimenomaan tästä koordinoinnista, näistä ehkäpä juuri tällaisista pelisäännöistä, periaatteista, jotta sitten tässä hajallaan olevassa pelikentässä ja uhkapinnalla sitten toimijat pystyy, oli ne sitten valtion toimijoita, ministeriöitä, keskusvirastoja, yksityisiä yrityksiä, aluehallintoa, yksittäisiä ihmisiä, jotta he pystyvät sitten tekemään niitä päätöksiä oikean suuntaisesti. Ja sitten tulee kysymys valtion roolista, kuinka paljon valtiolla on tätä roolia yleisen ohjeistuksen, lainsäädännön, rahoituksen lisäksi vaikuttaa aktiivisilla toimilla tähän asiaan.
Mun mielestä tämä korona on ollut mainio esimerkki, miten vaikea Suomen on ollut koordinoida eri ministeriöiden ja paikallisten toimijoiden ja paikallishallinnon kanssa. Ja kun ehdotettiin koronanyrkkiä, niin sitä ei toteutettu. Me oltaisiin ehdottomasti tarvittu koronanyrkki ja me tarvittaisiin diginyrkki. Koska jos vastaava hyökkäys tai ongelma tulee verkon kautta, niin silloin on myöhäistä alkaa koostaa tällaista diginyrkkiä. Ja jos meillä ei ole siihen valmiuksia eikä edes halua, niin sitten me ollaan pulassa. Meidän täytyisi etukäteen nyt jo varautua tämmöisen nyrkin luomiseen.
No palataan vielä tähän Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virastoon NSA:han. Petteri Järvinen, olet perehtynyt siihen ja kirjoittanut siitä kirjankin, niin millainen toimija se on?
Se on hyvin salamyhkäinen, tai oli ainakin vielä vuoteen 2013 asti. Sitä ei aikanaan edes sen nimeä esiintynyt missään papereissa, eli se on lähtenyt todella siis tällaista digitaalisesta tai sähköisestä urkinnasta, sähköisen tiedustelun virasto. Sehän on samanlainen organisaatio kuin CIA, jonka kaikki tuntee hyvin erilaista agenttielokuvista. Että NSA ja CIA on kuin siskokset. NSA hankkii sen tiedon ja CIA tekee sitten sen likaisen työn. On ne sitten drone-iskuja tai salamurhia tai kaappausten järjestelyjä tai jotain muuta radikaalia, joka päätyy elokuviin. Että NSA on ihan valtava toimija. Siellä on kymmeniä tuhansia matemaatikkoja, salakuuntelijoita, tiedusteluanalyytikkoja. Ja sillä on todella merkittävä rooli, varsinkin nykypäivän maailmassa, koska kaikki se tieto, jota voidaan sähköisesti kerätä, sitä on ensinnäkin valtavasti. Ja se, joka sitä tietoa hallitsee ja analysoi, se tuottaa kaiken sen tiedon, jonka varassa sitten päätökset yhä enenevässä määrin tehdään. Ajatellaan vaikka tätä Yhdysvalloissa herännyttä keskustelua, mistä koronavirus tuli siellä Wuhanissa. Tuliko se laboratoriosta vai tuliko se torilta? Niin kuka tämän tiedon pystyy muu keräämään kuin NSA? Ja sillä on ihan ratkaiseva merkitys sitten Yhdysvaltojen politiikkaan ja päätöksentekoon.